Si Marija ekipa, evo nas u novom Ehokastu, sa mnom je još jedan član zajednice, članica zajednice, Lana koju vjerojatno više čujete nego što, htio sam reći slušate, ali ju i slušate i čujete, nego, to jest vidite više da pjeva nego što priča, ali danas će sa mnom pričati. Lana, dobrodošla.
Hvala.
Lana, inače možda ne znaju to svi, ali evo ga, ja sam tvoj kum.
Bome je.
To je titula koja je onako dosta visoko, ono, poslije ono, Božje dijete, Marko Kum. Ali evo, danas želimo pričati malo o Lani i njezinom putu i njezinom iskustvu i kako ona doživljava to sve, čisto da vidite nekoga ko pjeva i Bogu i tad mora biti dobre volje i u prisutnosti, a šta se događa zapravo sve unutra i kako se izborite sa svim tim, pa ću malo tim temama danas nastaviti. Evo, sad sam ti napravio ovo da znaš o čem ćemo i pričati, budući da ne šaljimo pitanja. Pa evo, Lana, daj mi reći za početak, onako, pitao sam i u prošloj epizodi Marina malo o tom početku, zapravo vjeri. Zanima me, reci ljudima malo, je li kod tebe bilo uvijek tako? To jest, pričamo malo sa ekipom o tome, jeste li bili, ja nisam, od uvijek u crkvi i sve, nego se dogodila jedna promjena, jedan trenutak. Kako je bilo kod tebe?
Pa kod mene je bilo da je to od uvijek bilo tu. Od uvijek su me roditelji poticali na vjeru i upoznavali s vjerom. Najprije kroz ono temelje svete mise i sakramenata. I već su se tu u mojem djetinjstvu krenula događati kroz snove neka čudesa, ajmo to tak nazvat, ono da vidim Isusa ili nešto. I ne znam, od uvijek je bila i prisutna i obiteljska molitva kod nas. I moji su još i ko bračni para i kad su hodali krenuli na te karizmatske neke susrete, tako da je to zapravo uvijek bilo prisutno u mojoj obitelji. A moja obitelj je muzička obitelj, tako da ono, nije baš da sam imala puno izbora gdje ću završiti jedan dan.
Kao molitvenom timu.
Kao, mislim. I mama je krenula pjevati u jednoj molitvenoj zajednici i nakon toga zapravo sam ja krenula s njom na susrete jednomjesečno i tu sam se ja zapalila za to. Meni je to bilo ono, meni je to bilo...
Če, koliko si ti tad imala? Kad sam ja tamo dolazio, kad sam došao tad u Kristofore, znam da je Mihaela imala...
Nemoj reći glas, ne znam, je li ti pametno?
Imala 31 ili 32 godine... ti si tad, koliko si ti tad imala?
Pa ja sam bila negdje 5, 6 osnovne.
5, 6 osnovne, o Bože dragi. Namjerno sam rekao, tako moj još ovo kaže. Da, bila si tad još mala, ali si dolazila s njom na susrete, znači bilo ti to poznato, ta cijelo okruženje.
Da, je.
Ti je bilo poznato. Da, ti si Mihaelina kćer bila tada, još uvijek. Ali mi je zanimljivo da znam koliko sam tad provodio vremena s tvojom mamom u kombiju kad smo išli na susrete i sve ostalo kad smo se vozili, ali zapravo kako sad jednako zvučite, skoro možda da neko ko vas ne pozna onako iz daleka, bilo je nečije vjenčanje negdje.
Stjepanovo,
da, kad ste pjevali gore i iza, ne znaš koja je kada.
Da.
Ali se uvijek šalim da ste nadograđena verzija, budući da ti sviraš.
Klavi,
da. Epka 2.0. Znači, to ti je bilo od uvijek poznato.
Je.
Kako je onda tvoj put tekao što se tiče tvog razvoja? Ako se sjetite te emisije s Ljubicom, koja je isto bila od uvijek u svemu tome. Kako je tekao tvoj put tog razvoja i te duhovnosti, kako opstat zapravo u ovom svijetu sa svim sadržajima koji se nude, ostati vjeran tome zapravo?
Pa da, evo, ja sam nekako, mislim da je važno to iskustvo samog živog Boga u tome svemu. Da ti skužiš, puno puta čujem onu rečenicu papirnati Isus. Mm-hmm. da ne živimo u tome papirnati Isus, ja moram odraditi krizmu, moram odraditi vjeronauk, ovo ono i svim tam neke to nešto puno više od odraditi to. Uglavnom u obiteljskoj krunici sam doživjela to iskustvo živog Boga, di me ono srušilo, di sam krenula u plać i di sam osjetila da to stvarno postoji nešto više. I ovaj, zapravo kroz to sam krenula i u sami odnos s Bogom. Znala sam imat svoju uvijek bilježnicu, uvijek bi voljela pisat. Mislim da je jako dobro pisanje kao molitva. Ja mislim da puno više onda dajemo prostora Duhu Svetom da kroz pisanje to radi. I jedna jako važna komponenta je zahvalnost bila. Ja sam jedno vrijeme samo molila na način da sam pisala zahvale Bogu. I bilježnica mi je bila puna samo zahvala. I onda kad shvatiš, kad si fokusira na ono što sve imaš, onda ti život tako postane puno, puno, puno ljepši.
Puno lakši.
Da. I ono što, ja sam imala osobno jako veliki problem s tim i dan danas sam još malo labava na tom području, ali jednostavno se osloboditi tuđih mišljenja. Jer danas će svijet normalno drugačije razmišlja. I mi smo ludi za svijet, hvala Bogu da jesmo. Ludi i znala sam doživljavati puno ismijavanja i gledali su me kao časnu sestru, još tamo sam išla u katoličku gimnaziju, Bože dragi, sim tam i tak dalje. Ali ne znam, jednostavno sve je dar i sve je milost i meni je Bog dao tu milost da kao moj mozak je bio onak, ne zanima me, ja znam da je to dobro i znam da se vrijedi boriti za to. Zato je ono vjeruje koji ljubav odluka.
Je li imaš neki trenutak, ti nisi tako stara, još si na faksu, ali evo kad gledaš trenutak, to jest kroz osnovnu školu, srednju školu, imaš li neki trenutak gdje ti je baš bilo teško, gdje si baš razmišljala ono čemu sve to i di je Bog, pa evo neki izaberi koji ćeš ispričati.
Da,
ispričaj neki koji misliš da bi možda nekom bilo ohrabrenje da nastavi nakon toga.
Pa, meni najteže moje razoblje bila srednja škola. Nikak se nisam mogla. Doživjela sam i maltretiranje od svojih vršnjaka i doživjela sam maltretiranja i u školi od profesora. Imala sam jedno jako veliko razočaranje u ljubavi u tom trenutku i neko bi rekao kao imaš 14. Ali je to trajalo određeno vrijeme i u tom trenutku sam se ja zatvorila, postala sam hladna s emocijama. Znači nisi me mogao dobiti. Ono, ja svojoj mami nisam dala da mene grli u tom trenutku. Toliko mi je to sve bilo kao simptom, kao ništa. Tako da to mi je bilo užasno teško i tu sam uvijek pitala Boga i uvijek sam išla sa stavom svima drugima daješ sa mene, zanemaruješ. Dakle, čemu bi ti se uopće molila? I onda sam vidjela i onda kao, i kroz tu je jako bitno s kakvim ljudima si okružen. To je užasno bitna je tvoja okolina. Hoće li te onda ti ljudi povuć, ma pusti to sve, ajmo se napiti, kaj te briga, ili ćeš imat ljude koji će, ok, saslušati tvoje emocije, prihvatiti to, dopustiti to, ali ti dati pravi savjet i ne dati da se trgneš. Jer mislim da u tom trenutku nismo stvoreni da budemo sami. Mislim da smo svi stvoreni za odnose i prijatelji su jako bitna stvar, obitelj je jako bitna stvar i u takvim trenucima je, mislim da važno da ti izrekneš svoj problem ako želiš biti shvaćen. Jer ono puno, joj, niko me ne razumije, ok, kome si ti rekao nešto da bi tebe neko razumio? I onda sam ja tak pričala i onda kad čuješ od mudrih ljudi savjete, onda se trgneš i shvatiš. I danas, da sam ja nekad prije kad sam htjela imala dečka, upropastila bi sebe, upropastila bi tu osobu. To i još jedan trenutak koji bi izvojila, pričala sam to u svom svjedočanstvu, sa 6 godina, tak negdje, sam doživjela od jednog susjeda da me odvuko iz zidića. I tjero me na svašta, na svakakve radnje, bludne i tako dalje. I ono, nisam ja to, kao, to je bila, znaš, igramo se, normalno igrat se, mame i tate je to bilo. I onda sam ja shvatila, kroz kasni svoj raz, koliko je to stavilo traga, da ja ne mogu prihvatiti sebe, da ja nisam sebe htjela pogledat koliko sam si bila ružna. Mm-hmm. Mislila sam da me niko nikad neće htjeti, da me niko nikad neće voljeti. I u tom trenutku takva ljutnja na Boga. To je najviše se očitovalo u vježbama u Međugorju. Platila sam si 3 dana duhovnih vježbi u Međugorju u šutnji. Najbolja odluka ikad. Znači, toliko sam bila ljuta. Ja sam se derala na njega. Dobro, ti si meni neki Bog. Di si ti bio s mojih 5 godina? Kaj sam ti ja bila kriva s mojih 5 godina? I ušla sam u molitvu i stresla sam u, znači, svašta, sve moguće. Kaj sam osjećala prema njemu, sam i stresla. I onda mi je samo dao sliku i pokazao mi kako je na rukama nosio u svim tim trenucima. I u tom trenutku ja sam pred presvetim klečim i prikazala sam tu svoju žrtvu na jednu nakanu za spas jedne nerođene bebe. I u tom trenutku meni je sve dobilo svrhu.
Mm-hmm.
Zato ono, sva ta žrtva i ljubav su dobile svoju svrhu. Zato mislim da je Bog preuzeo patnju da da patnji svrhu. U tome je bilo što se.
Da. Ne možemo, mislim, prva stvar je da ćemo okriviti Boga ili da ćemo se ljutiti zašto nam je nešto dopustio, makar on ne može utjecati na našu slobodnu volju, ne želi zapravo utjecati na našu slobodnu volju i dogode se ružne stvari, ali važno je kako ćemo izaći iz toga i da on to može zacijeliti. Važno je da shvatimo da ne dopušta sve, to jest nije krivac za stvari koje se dogode, ali ih može popraviti ako mu damo priliku da zacijeli. Tebe tada u Međugorju s tim možda započeo proces iscijeljenja i obnove. Danas si na faksu.
Jesam.
Prošlo je mračno doba srednje škole.
Hvala Bogu.
Danas si na faksu. Kako se pronalaziš u tome, u toj svojoj ulozi? Studiraš sestrinstvo.
Tako je.
Kako se pronalaziš u toj ulozi, kako vidiš tu poveznicu sa svom vjerom?
Ovako.
Ovo je pripremano, ovo tu. Ako me pita za faks, ovo ću reći.
Ovo, sad imam cijelu priču. Čekaj. Ja sam gledala uvijek da ću ja biti na muzičkoj akademiji, da ću ja sa Zagrebačkom filharmonijom imati koncerte i da je to moje područje. Bach i ekipa. I onda sam ja ušla u saljnički tim u Dobri pastir. Nisam imala iskreno, ja sam ušla u saljnički tim, ja nisam imala pojma u kaj sam ja ušla. Sam se znala da se slavi Boga i kao ajde može, siraću, pjevaću. I ja doma molim i meni samo Bog kaže ona kao ne idi na muzičku akademiju. I tu sam se ja velikodušno počela svađati s njim. Zato što sam jako puno uložila u vježbanje instrumenta. Jako puno žrtve je tu bilo. Kao, Bože, ja volim glazbu, ja ne želim pustiti glazbu. Kao, nemoj me tjerat da pustim nešto što je dio mene, zašto mi to radiš? I onda se ja razglavam jer vidim da me poziva, idi, slijedi me, evo činim sve novo, mi dolaze riječi, ja onak, Isuse Bože, nemoj mi to, kao, nemoj mi to raditi. I onda sam se ja počela kombinirati, kao dobro, ja ću sad malo ovo, pa ću onda malo, da rekao, puf, ne mreš dvojici gospodara, odi sa mnom. Dobro, i trebalo mi je 2-3 dana u tom razmišljanju i ja sjela onak, dobro, kaj hoćeš od mene, reci mi, molim te da donesem tu odluku jer vidim da nešto ne štima, kao, i veli on meni kao, želim da ideš služiti meni. I u tom trenutku ja sam bila, okej, mama i tata, ja ne idem na muzičku akademiju. Ja rekao, Bože, ja sad ne idem na muzičku akademiju, ali kam da ja idem? Ja sam kao gimnazijalka, kužiš, niš baš ne imam od struke. I meni tu dođe poziv samo ugledan sestrinstvo. Ja rekao, puf. I ona na prvu rekao, pa to je to. I kak ja gledam poveznicu sestrinstva i vjere? Tako da u svakom pacijentu, ja mislim da mi možemo vidjeti malog ranjenog Isusa, koji te moli, pomozi mi. I povezala bih to s rečenicom, ono što učini ste jednom od moje najmanje braće, meni učini ste. Mene je privukla najviše dječja onkologija iz prve, jer sama činjenica da ti možeš nekom pružiti ruku i biti uz tu osobu kad možda nitko drugi nije, jer nažalost ima jako puno slučajeva gdje se vlastita obitelj odrekne bolesnika. Ti možeš biti nečiji Šimon Cirenac u tom trenutku i to mene drži, taj poziv u toj struci, i presretna sam i ne bi mijenjala to za ništa.
Znači, to je usmjerenje, to je smjer da, gdje bi voljela raditi da. Kao sestra.
Da, a što se tiče glazbe, ja nikad aktivnija u glazbi nisam bila nego sada. Eto.
Da, naćemo ti još poslane brinje.
Tako da, ono, ne bojte se, neće Bog vama oduzeti nešto što volite.
Kad smo kod glazbe i slavljenja, volio bih pričati malo o slavljenju, budući da si voditeljica slavljeničke službe ovdje u zajednici. Kako to vidiš unazad nekoliko godina, svoj rast na tom području? I zapravo to ćemo za početak. Kako vidiš svoj rast?
Ja sam druga osoba od kad sam krenula i trebalo mi je da shvatim što je to slavljenje. Uvijek sam teoretski znala i uvijek ti ideš sa svojim stvarno iskrenim namjerama, ok, slavit Boga, ali svašta se tu onda pomiješa. Prvo i samo radi godina, ja sam krenula s 18 godina. Ja nisam bila oblikovana, baš neka osoba, tek sam se oblikovala u nešto ozbiljnije i morala sam pojest puno žganaca i još ih moram pojest puno jer imam samo 21.
21. Bož dragi, čak i ovo Ljubicu za peklo iza kamere.
Ali, jako sam se oblikovala zapravo do tog klika da je slavljenje za mene moj jezik ljubavi Bogu. To i, nadalje kad mi je to do mene, je to došlo doma u sobi, slavići doma u sobi. Ono često čujemo, moraš slaviti na pozornici kod doma u sobi. To doslovno je tako, jer zapravo slavljenje tvoj odnos s Bogom u slavljenju. I izrasla sam u mnogim područjima, očeličila sam se u mnogim područjima, puno mi je slavljenje očistilo srce, puno problema je razbilo slavljenje i ono slavljenje...
Koliko je zahtjevno raditi s ljudima u slavljeničkom timu?
Znači, balaganica. Amerika.
Kako su glazbenici ovako za suradnju?
Pa, svi smo mi jedni šaroliki smo i karakterno smo različiti, u tome je ljepota. Zna biti teško i zna biti naporno, ali i s druge strane to te potiče da sebe razvijaš, da si više tolerantni, da sebe razvijaš, da više vidiš tuđe potrebe i potiče te da postaneš empatičnija osoba, osoba koja ima više razumijevanja, osoba koja može u drugima prepoznat potencijal i pogurat nekog. Tako da sve to nosi svoju, bez obzira na težinu, nosi jednu jako veliku ljepotu i na kraju krajeva ja sam stekla u timu stvarno iskrene prave prijatelje koji su ko obitelj i to zajedništvo koje te uvijek diže.
Je, tim je mjesto gdje tim, ono, zajednica je mjesto gdje smo svi povezani, gdje smo svi zajedno, ali tim je još neka bliža gdje moramo raditi, pogotovo kad radimo velike projekte. Slavljenički tim je nekako prvi u svemu tome, izlazi prvi, pa i zadužen je za probijanje atmosfere i velika odgovornost na ekipi koja je u slavljenju da shvati da shvati svoju ulogu u proboju. I važnosti tog proba. Meni kao govorniku uvijek je bolje izaći ako je bilo dobro slavljenje. Lakše izaći, lakše je prenijeti poruku, lakše je na kraju krajeva je moliti na kraju ako smo dobro pripremili teren. Ne znači nužno da je to jedino pripremanje terena tada, ali onako je dosta važna uloga. Ja sam, moram priznati, jako ljubomoran na ljude koji znaju pjevati i svirati, ili bar pjevati, da bar to znam. Ono, zamislim da znam da mogu voditi i slavljenje. Uz propovjed ja vodim i slavljenje. Mislim, evo, to ne mogu. Ne mogu. ni blizu. Ali je isto moj najdraži način molitve. I baš zato mi je žao. Zato što ne zvuči dobro ako bi se ja uključio na mikrofon dok vi imate molitvu ili slavljenje. Moram šutiti u tom trenutku, makar bi sa strane. Onako gasi mikrofon pa ga pustim sa strane. Ali bi se opustio. Kad ono razmišljamo o slavljenju, šta bi ti rekla osobi koja, evo, zapravo je taj pojam strano, općenito slavljenje, povezuje ga sa pjevanjem u crkvi. A šta bi rekla osobi koja se nađe na takvom susretu, zašto je to važno, zašto, ili kako da se lakše opusti, da može to doživjeti na neki način?
Pusti očekivanja. Pusti, nikad se ne uspoređuj. Ovaj je plako, ovaj nije plako, ovaj je ovak reagirao, ovaj nije. Bog za tebe ima ono što je sam za tebe, Bog će dati tebi. I nijedna druga osoba to neće imati. Jer ima jedinstveno to za tebe. Bog tebi zna jedini pristup koji tebi treba. I zato nikad ne idi uspoređivanja. To bi rekla, nikad ne idi uspoređivanja. Nego dođi, budi otvoren, budi otvorena i reci da.
Jel moraju dizati ruke i pljeskati?
A gdje nije ugodno, ne moraš. Kad se mene tiče, možeš i sjest. Bitan je stav srca. Isto koji, recimo, na klanjanju. Ako ti nužno ne klečiš, pa neće tebi Bog zamjeriti. Ok, klečanje je jedan predivan izraz Bogu žrtve. Ali ako tebe ubijaju koljena, ako ti sjedneš, ti se u svom srcu, sa stavom srca, bitno da i dalje klanjaš Bogu, sve ok. Isto i u slavljenju je zapravo bitan stav srca. Jer ti možeš biti najglasniji, dizat ruke i pljeskat, a u srcu je ono, ništa. Šta ti vrijedi ono vanjsko? Kad kaže, nemojte razderat haljine, nego srca svoja. Tako isto i u slavljenju. Zato samo je važno da ti Gospodinu daš da on dođe do tebe. Kao, okay, evo me, Bože, radi sa mnom. I ono, budi iskrena pred Bogom. Reci Bogu, ne znam kaj je to, ne znam kako se ponašat, ali Bože, želim te upoznat. I mislim da će Bog sa tom otvorenošću napraviti čuda.
Što misliš što se tiče tekstova, zašto je neki se pitaju kao zašto tako puno puta ponavljaju jedan te isti redak, refren, ono kao, skužili smo ga prvi put, ajmo dalje.
Pa ja bih pitala jesmo li ga zaista skužili. Zato da sjedne u srce. Ja sam samo sebe uhvatila. Ja pjevam neku pjesmu koja je onak ekstra snažna. Ono, samo želim reći ime Isus. Svakom strahu i depresiji to tako pjevaš. Kao, ajmo ponovi dva puta kiticu, nemam pojma. I onda te onak trzne i shvatiš da pjevaš, da ono, proklamiraš i tjeraš strah i depresiju. I da, vrijedno je to ponoviti više puta, da to srce tvoje i um i srce malo da dožive, a ne samo ono lijepa melodija i lijep je tekst, nek da se shvati težina toga i da se stvarno počne srce moliti to kroz pjesmu.
Šta bi ti izdvojila jedan ključan trenutak, neko super slavljenje koje ti je bilo, kad ti je Bog neku sliku dao i bilo ti je ono lom?
Na neku konferenciji. Kad je to bilo? kad je bio Dom molitve Slavonski Brod isto s nama, to je bilo prije dvije godine.
Da.
Prije dvije godine. Na toj info konferenciji ja toliko nisam dobila sliku koliko je meni to kroz osjećaje bilo. Ja sam si išla s pozornice, ja sam se ovak tresla i bila u plaću i bila sam negdje u zraku, ne prisutna na zemlji. I tu je bilo jednostavno, doslovno se predok u sraja osjetio u tom trenutku u slavljenju.
Morat ćemo raditi reviziju konferencije 2022. Svi smo to slavljenje našeg tima doživjeli na poseban način. study case napraviti sa slavljenjem, šta se tad dogodilo. Tad nam se svima valjda nešto dogodilo. Mislim da je bilo, zato što nam je bila nakon dvije godine praktički, mislim da nakon dvije godine je bila prva uživo konferencija. Sa skroz drugom postavom zapravo u tom trenutku, kad se sjetimo one prije toga uživo, to je bila skroz druga postava.
Yeah.
I praktički te dvije godine su puno utjecale na nas u tom nekom rastu i svega ostaloga. Mislim da nam se svima ono sa tim slavljenjem, otvaranjem tog trećeg dana, da nam se svima sve spojilo ono, u tome. Znam da smo svi plakali i svi smo bili onak, i ljudi su pričali ono šta se ovo dogodilo. Ono. Mislim da je, nije samo bio naš subjektivni dojam u tom trenutku, zato što osoba Neđo koji je sjedio kaže ono, nisam nikad ovak doživio slavljenje, a hvala Bogu imao iskustvo i naslušao se svega, tako da nije bilo samo naš dojam ono, u svemu tome, nek baš je očito Bog izlio neko pomazanje, neku vatru. A u tom trenutku danas goni dalje. Meni isto kroz slavljenja su često zapravo dolazile i teme, tekstovi, često bi pisao puno nakon slavljenja, imao bi slavljenja da bi išao pisati. I zapravo to je trenutak kad dobivam najviše ideja i ulazim u tu prisutnost. I mislim da moj savjet bi bio ljudima zašto kroz slavljenje ulaziti u molitvu, jer mi je kao neki najlakši put. Znači, najlakši put da se opustiš, da ono, pjesme svi volimo, glazba nas dotiče na ono, drugačiji način nek što nas dotiču riječi i tišina. I na neki način, to ne znači da ne možemo čuti Boga u tom trenutku, zato što je kao buka i čuje se nešto. Ali mislim da je onako najjednostavniji način da se saberemo, uđemo u nešto, u duhovnu atmosferu.
A može se čuti, znam bi se nadovezala, tipa, kad čujemo u slavljenju da su neki duži instrumentali, u tom trenutku itekako se može osluškivati pastirev glas. Zato u slavljenju i služe ti instrumentali, služe ta spontana. Recimo, meni kroz slavljenje jesu dolazile i slike, rješenja i olakšanje, ali najviše su mi dolazili, najviše pjesma sam napisala, samo, zapravo sam sve pjesme praktički slavljenja napisala koje imam. Ali zapravo kad pjevaš i onda ide samo jedan instrumentalni dio i tu ti možeš svog pastira osluškivati.
Da. Ne, meni su to najdraži, dijelovi najdraži. Znači, molitve zapravo volim zato i molitvu uvijek imati pozadinu i pjesmu. Još da te pitam, još između ostaloga da te pitam, za zajednicu, evo, voditeljica si tima, ali si član zajednice. Reci, evo, podijeli s ljudima, zašto je tebi važno biti dio zajednice?
Meni je važno biti dio zajednice zato što mislim da je dosta teško opstati sam, imati neku konstantu sam. Jer ipak tebe zajednica obveže. Hoćeš, nećeš, imat ćeš molitvu jednom tjedno, bar kad si u zajednici. Tu na susretu, ako ništa drugo. I onda i ovi neki ostali zadaci koji imaju. Tako da bi to napomenula. Drugo, mislim da je jako važna zajednica zbog tog zajedništva. Ja sam imala jednu jako tešku obiteljsku situaciju. I moja odskočna daska je to bila zajednica. Ljudi koji su došli u točno taj trenutak, a oni koji nisu mogli doći, koji su molitveno to podigli, od kojih sam dobila 1001 poruku podrške, gdje ti imaš mjesto gdje se možeš doći izjadati, gdje možeš doći podijeliti svoju radost i gdje neko neće iz loše namjere doći prema tebi i reći ti savjet ili nešto, neće stvarno iskreno s tobom to dijeliti. I mislim da je jako važno biti onda u zajednici, jer će ti pomoć da upoznaš Boga, pomoć će ti da se ti duhovno razviješ, jer na kraju krajeva, ono, ti kad čuješ da je nekom drugom teško, odmah će tebi biti lakše, podijelit će te, ili odmah će se udvostručiti radost i razvijet će se radost, ne treba se biti samo težina, ovo, ono. Tako da nemojmo sami, budimo u zajedništvu.
Da, koliko trenutno imaš podršku svojih u svemu tome?
Maksimalno. Ja sam stvarno imala taj blagoslov da od uvijek imam podršku svojih roditelja. Ja sam u 4. srednje krenula na Eho i onda bi... Kako je to Bog sve sredio? Dao mi je zadnji sat. Ja sam upisala izborni predmet informatike jer nisam sigurna zašto. I ono, ali to je bilo super da sam napravila zato što sam dobila užasno dobrog profesora koji me uvijek puštao ono pol sata prije na bus ponedjeljkom da bi došla u 3 tu i onda sam išla oko ponoći, sam se vraćala i uvijek bi moji dolazili po mene svaki ponedjeljak, svaku cijelu godinu. I od uvijek sam imala podršku, uvijek su gledali konferencije, uvijek su me bodrili i mama i tata i baka i stvarno imam maksimalnu podršku od svojih. I oni sami su u tome, pa ono, još je lakše.
Hvala, Gradičaki. Evka.
Listi.
Da, to je jako važno. Ono, mnogi nemaju ili je čudno obiteljima. Mislim da trebamo biti zahvalni kada imamo podršku roditelja u svemu tome. Jer često kada krenemo na zajednicu, nekim roditeljima bi bilo puno lakše da ono, djeca izlaze van, da su kao svi drugi, kao to je bilo ok, ali ako je previše na zajednici, je to onda problem, onda malo previše vremena provodiš tamo, oduzeli su te obitelji i tako dalje, ali zapravo mi kroz ovo sve i to zajedništvo stvaramo svoju obitelj u smislu ono, ti ljudi nam postaju bliski i ono, ti su ljudi uz nas u mnogim stvarima, poteškoćama, znaju nama puno, nosimo, borimo se svi skupa i onda si onako, ono, duhovno je ratovanje i to je tvoja ratna ekipa. Ono, drugačije si povezan nego s ljudima s kojima si, koji nisu s tobom u toj istoj borbi. Ono, jesu blizu tebe, ali ono, nisu to i drugačija povezanost i mislim da onda se stvaraju i drugačija prijateljstva i zapravo uvijek mi je bilo, bar meni kad sam gledao ono staru ekipu i s ekipom s kojom sam izlazio i pio, evo recimo taj dio izbaciš, kad ja više ne radim to, izbaciš i šta mi imamo zajedničko još? Ništa. Ali ako nam je Krist zajednički, onda nam je nešto što je vječno.
Da.
Zajedničko i to nikad neće prestati. Uvijek se možemo okupiti oko toga, oko njega, jer to nikad ne prestaje, to je vječno. I onda tražite te ljude s kojima ćete imati zajedničke stvari vječne, koje traju, koje nije nešto, kad to izbaciš više nemamo ništa svemu, nego Bog uvijek traje, Bog je uvijek tu i zato je to važno. Pa evo, hvala ti Ilana na tvom vremenu.
Ne, hvala tebi.
Ne, insistiram. Na tom vremenu, na tvom iskustvu i šta bi ti poručila mladima za kraj, šta bi ti poručila mladima koji se traže, koji se bore, koji možda prolaze kroz određene poteškoće, koji je prvi korak i koji je prvi korak i oni koji možda odustaju, zašto da ne odustaju i daju priliku još nećemo.
Prvi korak u svemu tome je reći Bogu da i krenut u to i dalje samo strpljivo sa samim sobom, jer će Bog dat kroz svoje vrijeme. I ja sam dobila jednu sliku za to, ko kad infuziju dobivaš, malo medicinsku. Ti jak ćeš dati infuziju na brzinu, doćeš u šok i ništa neće pomoći. I zato ovisi od osobe do osobe, Bog zna koliko tebi treba to kapat i kak ti treba to kapat. Strpljivo, ne odustaj, nego i poručila bi ono, znala sam čut, ma joj, ma kaj ću ja, pa živjela sam tak, živio sam tak, ma joj, pa di sam ja da te, nemoj to, nek uvijek teži za nečim višim, uvijek teži za boljim životom, jer svi mi jesmo stvoreni za nešto više i svako od nas je jedinstven i svako od nas je stvoren na sliku Božju, zašto ne bi? Zašto bi, ok, a zašto ne bi? Što možeš dobiti sa svim tim ako daš Bogu priliku? Možda biti ispunjen i radostan život. I ne kažem da će biti uvijek lijepo, neće, i bit će i propitivanja, i padova, i nerazumijevanja, ali Bog je, činjenica je da je Bog dobar i da se nikad ne mijenja i da za tebe ima veliku nagradu i trči za vjencem vječnim.
Amen.
Uživaju se u sebi i u ljepoti koju ti je Bog dao. Et,
amen.
Amen.
Amen, hvala ti Lana. Ima jedna rečenica koja mi je došla nedavno, a to je da Bog nije rekao da će putovanje biti lako, ali da je cilj vrijedan truda, da je cilj vrijedan žrtve. Tako da ustrajmo. Hvala vam što nas pratite. Vidimo se u sljedećem EhoCastu i ko zna koga ćete novoga upoznati od naše ekipe. Ali ovo čisto da budete bliži s nama i da vidite tko je sve ovdje i kako svatko od nas ima svoju priču i ničija nije jednaka, ista. I vjerujem da svatko od vas priča svoju priču i za svakog od vas ima Bog vlastiti plan za vaš život i budite vjerni tome i budite Božji originali. Vidimo se, Božji blagoslov.